እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ምስኹም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 12 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 4 ጥሪ 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንፓርላማ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሮም ዝሃብዎ መብርሂ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኩነታት ጥዕና ኣዴታት ኣብ ክልል ትግራይ ዝጠምተ ኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነ ቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋ ኣብቲ ሃገር ፅኑዕ ስርዓት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣስዒቦም።
አንዳንድ ኣካባቢዎች ላይ ህዝብን ከህዝብ ጋር ሊያጫርስ የሚችል ሁኔታዎችንም ጭምር ያረገዘ
ኣብ ገለ ከባቢታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንከዋድእ ተኽእሎ ዝነበሮን በቶም ግናት ዝተኣልመን ፀገም ንክፈሽል ሓጊዙ እዩ።
ሓይልታት ፀረ ሰላምን ፀላእቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሻዕብያን ሓሻኽሩን እዛ ሃገር እዚኣ ካብዚ ሃዋህው እዚ እንተምሊጣ ካልኣይ ኣይነርክበላን ካብ ዝብላ ተሓሳስባ ዘሎን ዘየሎን ሓይሎም ተጠቂሞም እዮም እውን ኢሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተላኸ ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ኣብ ሶምን እዚ ናይ ኢድ ቦምብ ተደርብዮም ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ኣብ ናይ ትማሊ ምሸት ዜና ከም ዝገለጾ 2 ጥሪ 2019 ዓ ም ከባቢ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ኣብ ከተማ ጎንደር ጣብያ 08 ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሽሙ ዘይተገልጸ ሆቴል ናይ ኢድ ቦምብ ተደርብዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ካብ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካልኦት 18 ሰባት ድማ ከቢድን ቀሊልን መቕሰልቲ ከም ዝወረዶም ንኮማንድ ፖስት ዝገለጸ ጸብጻብ ቴሌቭዥን ይሕብር። ብተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ከተማ ጎንደር ጃንክ ተክል ወርካ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ምሸት ሰዓት ሓደን ፈረቓን መንነቶም ብዘይተፈልጠ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ መዘናግዒ ቦታ ዝተደርበየ ቦምብ ከይተተኮሰ ከም ዝተረፈ ይገልጽ። ኣብ ከተማ ባህር ዳር ሽሙ ኣብ ዘይተገልጸ ሆቴል ዝተደርበየ ናይ ኢድ ቦምብ ተተኩሱ ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንብረት ጉድኣት ኣይበጽሐን ይብል እቲ ዜና። እቲ ኮማንድ ፖስት እዞም ናይ ጥፋት ሓይልታት ዝበሎም ንምሓዝ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ ህዝቢ ክልቲኤን ከተማታት ንጸጥታ ሓይልታት ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክትሓባበር ጸዊዑሎ ይብል ጸብጸብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ጅቡቲ ፕሬዚዳንት እስማዒል ዑማር ጉሌ መራሕቲ ኣፍሪቃ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣፍሪካ ዝተሓተ ኣቓልቦ ክህቡ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ገሊጾም። ጅቡቲ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህልዋ ስጡም ክልተዊ ርክብ ክትቕፅረሉ ግን ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣፍሪካ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ዘላ ኣይትመስልን፣ ጅቡቲ ምስ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ጽቡቕን ዓሚቕን ርክባት ኣለና ክቕፅል እውን ተስፋ እገብር ኢሎም። ርክብና ምስ ውልቀ ሰባት ከይኮነስ ምስ ማሓውራት ዩናይትድ ስቴትስ እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። መንግስቲ ኤርትራ ብንግዲ ደቂ ሰባት ተጠርጢሩ ኣብ ጣልያን ተታሒዙ ዘሎ ኤርትራዊ ግዳይ ጌጋ መንነት እዩ ኢሉ ሰበስልጣን ጣልያንን ብሪታንያን ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ኣሽሓት ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ብዘይሕጋዊ ኣብ ምስጋር ቀንዲ ተዋሳእዩ ኢሎም ንዘጠርጠርዎ መድሃኒ ይሕደጎ መረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ኣብ ቁፅር ኣውዒሎም። መንግስቲ ኤርትራ ዝተለኣኸ ሰነድን ፎቶግራፍን ከም ዝሕብሮ ግን ኣብ ጣልያን ተታሒዙ ዘሎ መድሃነ ይሕደጎ መረ ኣይኮነን። ተታሒዙ ዘሎ ምስ ንግዲ ደቂ ሰባት ርክብ ዘይብሉ ኤርትራዊ ስደተኛ መድሃነ ተስፋ ማርያም በርሀ እዩ ይብል እቲ ሰነድ። ነቲ ዜና እትከታተል ሪፖርተር ጆሴፊን ማኪና ንሪፖርተር ቪኦኤ ኪም ሉዊስ ኣብ ካብ ሮማ ከም ዝሓበረቶ ብጌጋ መንነት ዝተተሓዘ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሰበስልጣን ጣልያንን ብሪታንያን ዘሕፍር ክኸውን እዩ ትብል። ቪኦኤ እውን ቅድሚ ሎሚ ብጌጋ መንነት ዝተተሓዘ ምዃኑ ምስ ዝገልጹ ሰባት ቃል ምልስ ምክያዱ ይዝከር። ሩስያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራትን ታንክታትን ፖላንድ ምእታዎም ንጸጥታይ ዘስግእ እዩ ክትብል ሎማዓንቲ ሓሙስ ስኽፍትኣ ገሊጻ። ቀዳማይ ኣሃዱ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ሓሙስ ካብ ጀርመን ተላዒሎም ፖላንድ ምስ ኣተዉ ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ እቲ ስጉምቲ ንናይ ሩስያ ረብሓን ፀጥታን ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 3,000 ወተሃደራት ኣብ ፖላንድ ክተስፍር እያ። ዝሑል ኩናት ካብ ዘብቅዕ ዩናይትድ ስቴትስ ክንዲ ዝኣክል በዝሒ ወተሃደራት ክተቐምጥ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወራር ምስ ፈጸመት ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝኣዘዝዎ ሓይሊ እዩ እቲ ፖላንድ ኣትዩ ዘሎ። ኣብ ሰሜን ኣፍጋኒስታን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ናይ ሓባር ወታደራዊ ስርሕት ብዘሕዝንን ዘጣዕስን ኢሉ ብምግላጽ 33 ኣፍጋናውያን ሲቪላት ተቐቲሎምን ካልኦት 27 ድማ ቆሲሎም ኢሉ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ልማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ። ንሃገራዊ ትካል ስለያ ክመርሑ ብተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረቡ ሕጹይ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝካየድ ዕቱብ ክትትል ክቕጽል ቃል ኣትዮም። ምጥቃም ስልቲ መስቀይቲ ንምጅማር ካብ ዋይት ሃውስ ንዝመጽእ ትእዛዝ እውን ኣይቅበልን እየም ኢሎም። ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ማይክ ፖምፒዮ ስልጣኖም ንምርግጋጽ ንናይ ሴነት ኮሚቴ ስለያ ልማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስለያ ብዛዕባ ናይ ሩስያ ጣልቃ ምእታው ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝበጽሕዎ መደምደምታ ይሰማምዐሉ እየ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ዝነበሩ ባንኪሙን ልማዓንቲ ሓሙስ ናብ ሃገሮም ደቡብ ኮርያ ተመሊሶም ንፕሬዚዳንትነት ክወዳደሩ እዮም ዝብል ዝለዓለ ትፅቢት ኣሎ። ብዙሓት ደገፍቶም ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ብምርካብ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ንፕሬዚዳንታዊነት ክወዳደሩ እንተኮይኖም ምስ ዝተሓተቱ ቃላይ ኣትንየ ግን ናብኡ የዛዝዋ ኣለኹ ክብሉ ገሊፆም። ባንኪሙን ንሃገሮም ብምውካል ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ንሕቡራት መንግስታት ብምምርሖም ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝለዓለ ከበሬታ ኣለዎም። ኣብ መጻሕፍቲ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተጠቒሶም ኣብ ዙርያ ህይወት ታሪኮም ዝተጻሓፈ መጽሓፍ ድማ ዝለዓለ ተነባብነት ረኺቡሎ። ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚዳንት ፓርክ ጎውን ሃይ ምስ ምጥፍፋእ ገንዘብ ዝተኣሳሰረ ብቤት ምክሪ ሃገረን ካብ ስልጣነን ተባሪረን እየን። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
የቐኒልና ገብረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ክንበብ ዝፀንሐ ሰበስልጣን ጣልያንን ብሪጣንያን ካብ ኣፍሪቃ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስግጋር ሰባት ዝጠርጠርዎ መድሃኔ ይሕደጎ መርእድ መርድ ኣይኮነስ መርእድ እዩ። እቲ ተታሒዙ ዘሎ ግን ስደተኛ መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ብዝብል ክእረም ንሓትት እምበኣር ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋ ኣብታ ሃገር ፅኑዕ ስርዓት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሊፉሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣብታ ሃገር ክወርድ ንዝነበረ ከቢድ ቁጠባዊ ሓደጋ ቀልቢሱን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሎሚ ረቡዕ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት መብርሂ ዝሃቡ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኢሎም እቲ ኣዋጅ ንህድኣት ህዝቢ ከም ዘውሓሰብ እውን ጠቂሶም።
የህዝቡን ሰላምና መረጋጋት ማረጋገጥ ተችሏል። የኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁ
ንህድኣት ህዝቢ ኣውሒሱ ኣሎ። ቅድሚ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝነበረ ኩነታት ንከይቕፅልን ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ክወርድድ ይኽእል ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ንምቁፅፃርን ኣኺሉና ኣሎ።
ውፅኢቱ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቁጠባ ተረጋጊኡ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ርክብ ናብ ንቡር መሊስዎ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
አንዳንድ ኣካባቢዎች ላይ ህዝብን ከህዝብ ጋር ሊያጫርስ የሚችል ሁኔታዎችንም
ኣብ ገለ ከባቢታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንከዋድእ ተኽእሎ ዝነበሮም በቶም ግናያት ዝተኣልመ ጸገም ንክፈሽል ሓጊዝ እዩ።
እቲ ኣዋጅ ደገፍ ህዝቢ ከም ዝኸሰበ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ብገለ ወገናት ዝተኣልመ ዝበልዎ ህውከት ክፈሽል ዝኸኣለ ሳላ ህዝቢ እዩ በሉ።
ጸረ ሰላም ኃይሎችና የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ አንዳንድ ሀገሮች ሌላው ቀርቶ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ እንኳ
ኃይልታት ጸረ ሰላምን ገለ ጸላእቲ ኢትዮጵያን ድሕሪ ምትግባር ህፁፅ ጊዜ ንዝተፈጥረ ህድኣት ንከይቕፅል ዘሎን ዘየሎን ዓቕሞም ተጠቒሞም እዮም። መንግስቲ ሻዕብያን ሓሻክሩን እዚ ሃገር እዚኣ ካብዚ ሃዋህው እዚ እንተምሊጣ ካልኣይ ኣይነርክበላን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘሎን ዘየሎን ሓይሎም ተጠቒሞም እዮም። እንተኾነ سخل عقمم اتحاي برمون حزبي امسمر سلزلو زربح متخوتاخ كفتسماي كالون سلزي حزباوي مسارت الرقاقز ايو حاليفو
ات تفتيرو زنابرا هوكت شاقلو تفتيرو نيرو يو انتغوانا ابتاقر نوع سرعة تهاني سوكم زلو ار ايو ايو اوون حاليفو الوم اتو هايلا مارام دسالين
ዝኩነታስ ምስተፈጠረ መሻርክትና ሻቃውለት ዶ ሐዲርዎም ወሐዲርዎም ነይሩ ይትረፍዶ ናብ ዓድና ዝገሹ ንሕና ባዕልናውን ሰጊእና ነይርና ኢና እንተኾነ እጸገም ዘረጋግጹ ሓደ ነገር ጽኑዕ መንግስትን ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ንፈለማ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ስርዓት ምህላው ዝረኣየሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብ ዝተሰውኡሉ ግዜ ነይሩ ንካልኣይ ግዜ ሎሚ ንከበድቲ ብድሆታት ዝሰግር ጽኑዕ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ስርዓት ከም ዝተፈጠረ ብማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣፍልጦ ረኺቡ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣብነት ክገልጹ ከለዉ ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ቅድሚ ትማልሰሉስ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከዘራርዎም ከለዉ ስግኣት ሓዲሩና ነይሩ ኢትዮጵያ ሓደ ነገር እንተኮይና ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ክኾን እዩ ዝብል ስግኣት ሓዲሩና ነይሩ ይኹን እምበር ጽኑዕ ስርዓት ከም ዝወነንኩም ሎሚ ኣመስኪርኩም ኣለኹም ከም ዝበልዎም ሓቢሮም ኣብ ትግባር ኣዋጅ ህጹፅ ግዜ ተፈጺሞም ንዝበልዎም ጉድለታት እውን ጥምር ኣቢሎም ኣቕሪቦም እዮም ኣቶ ሃይለማርያም ምስ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘጓነፉና ዝተወሰኑ ጸገማት ነይሮም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሕግን ተመርኪስና ኣሊናዮም ኣለና ዝሕተት ኣካል እንተ ነይሩ እውን ዝሓተትናሉ ኩነታት እዩ ሓሊፉ ስለዚ ብዘይካ ውሱናት ጸገማት ብምዕሩግ ኣገባብ እዩ ይካየድ ዘሎ ኢሎም ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንሕ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ካብ ዝትግበር ኣስታት ሰለስተ ወርሒ ኮይንዎ ኣሎ ክናዋሕ ወይ ክሓፅር ይኽእል እዩ
ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ምትእትታው ከም ዝገበረት ንመጀመርያ ግዜ ዝኣመኑ ተመራፂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ናብ ስምምዕ ዘእተወ ውልቃውን ፋይናንሳውን ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ነይርዎኒ ዝብል ሪፖርት ግን ሓሶት ኢሎም ኣለዉ ጂም ሜሎንን ካልኦት ሪፖርተራትን ዝሰርሕዎ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ንፕሬዚደንት ካብ ዝምረፅ ንዳሓር ተማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ሩስያ ናብ ሓበራዊ ስምምዕ ዘእተወ ውልቃዊ ሓበሬታ ረኺባ ንዝብል ዘይጭቡጥ ሓበሬታ ስለያ እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ብድሕሪ ጉዳይ ስልኳ ስርቂ ሓበሬታ ምርጫ ምንበራ ይቕበል እየ ዝበለ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምሕዝነት ምምሕያሽ ግን ከም ጸጋ እምበር ከም ገጋ ክውሰድ የብሉን ኢሉ
He shouldn't be doing it. He won't be doing it. Russia will have much greater respect.
Putin komu kgebr ay gban yu. Ay kgebr nun yu. Russia an hagerna zaqabe akhbrot khlu ayu. An kmerh kallu. Kaptum kal utzmerhwo nlaali. ክትርኢ ኢኹም
ትከላስለያ ሩስያ ንዶናልድ ትራምፕ ክምልምልኦ ከም ዝጸንሐን ኣብቲ መስርሕ ድማ ንዕኡ ዘዋርድ ውልቃዊ ሓበሬታ ከም ዝኣከባ ዝሓለፈ ሰሉስ ብሲኤንኤን ምስተነግረ ኣብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ብርቱዕ ክትዕ ወሊዑ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓበሬታ ብምንጻግ ናይ ሓሶት ዜና ሃለውለው እዩ ክብል ገጺብዎም ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንሲኤንኤን ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰበ ስልጣን ስለያ እቲ ሩስያውያን ሰለይቲ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣርዓሚ ውልቃውን ፋይናንሳውን ሓበሬታ ይእክቡ ነይሮም ዝብል ሪፖርት ንፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ንተመራጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣረኪቦም ይብል እቲ ሓበሬታ ብመሰረቱ ካብ ናይ ብሪጣንያ ናይ ቀደም ሰላይ ከም ዝተረኽበን ሰበ ስልጣን ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ብሪጣናዊ ሰላይ ነበር ቅድሚ ሎሚ ዘቕርቦም ዝነበረ ሓበሬታታት ተኣመንቲ ምንባሮም ሲኤንኤን ሓቢሩሎም ካብ መንጎ እቲ ብትከላ ስለያ ሩስያ ይቕረጽ ነይሩ ዝበሃል ጉዳይ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ጾታዊ ስነ ምግባር ከይተረፈ ዘተኣሳስር እዩ ብኻልእ ወገን ሲኤንኤን ነቲ ሓበሬታ ብጥንቃቄ ኣቕሪበዮ ክብል ከሎ ገለ ነቐፍቲ ድማ ብስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ይነቕፉ ዜና ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ምቅድዳም ተኣማንነት ሚድያ ክጉዳእ ከም ዝኽእልን ኣብ ሃንጎል ሰማዕቲ ሓደ ምጥርጣራት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ሕቶ የልዕሉ ነቐፍቲ። ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሓሊፉ ምስ ሪፖርተራት እውን ውግእ ይገጥም ነይሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ምህናፅ መንደቕ መክሲኮ፣ ምሕላው ዕድላ ስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ከምኡ ውን ኣመራጽነት ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ፕሬዚደንት ኦባማ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ኣዴታት ንምንካይ ዝሕግዝ ሓድሽ ሜላ ውፅኢት መፅናዕቲ ተረኺብሎ። ግርማይ ገብሩ ነቲ መፅናዕቲ ንዘካየዱ ንዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓቲቱ ዘሰናድኦ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ብሓባር ንከታተሎ።
ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ ክብረት ሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሞት ኣዴታት ብፍላይ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት ኣዴታት እንታይ ይመስል? ከመይ እዩ ዝግምገም ዘሎ?
ይቕኒለይ እቲ ናይ ኣዴታት ሞት ከም ሃገር ብሰለስተ መንገድታት ከፊልካ ምርኣይ ዝከኣል እዩ። እቲ ሓደ ቅድሚ ናይ ሚሊኒየም ልምዓት ሽቶ እንብሎ ብፈረንጂ ቆፃፅራ ቅድሚ 1990 ዝነበረ ኩነታት እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብዙሕ ሞት ዘጋጥማ ዝነበረት ሃገር እያ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ካብ 100,000 ዝተዋለደ ኣዴታት 1,400 ሞት የጋጥም ነይሩ እዩ። መበል ካልኣይ እቲ ናይ ሚሊኒየም ልምዓት ሽቶ እዋን እንብሎ ካብ 1990 እስካብ 2015 ዝነበረ እዩ። ነዚ ናብ ብሰዓን 500,000 ንምቕናስ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሐ ፀኒሑ እዩ። ኣብ 2015 ብዝተገበረ ናይ ዩኤን ግምታዊ ናይ ኣዴታት ሞት ከም ሃገር ናብ 353 ካብ 100,000 ኣዴታት ዝተዋለዳ ይበፂሑ ማለት እዩ። እቲ መበል ሳልሳይ እቲ ሕዚ ንኸዶ ዘለና መንገዲ እዩ። ብቐፃላይነት ኣብ 2030 ክንበፅሖ ዝግባእ ናይ ኣዴታት ሞት ናብ ከባቢ 70 ካብ 100,000 ኣዴታት ዝተዋለዳ ንምብፃሕ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣዴታት ሞት ኣብ ኢትዮጵያ ኣዕሪ እናወረደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ሚሊኒየም ልምዓት ሽቶ ክነረጋግፆ ይከኣልና። ብሰብዓን 500,000 ክነረጋግፆ ኢልና ተበጊስና ናብ ከባቢ 700,000 ዝኸውን እዩ ትሕ ዘረጋግፅና ዘለና።
ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ ኣብዚ ጭብጥ እዚ ተመስሪቱ ንልዕሊ 4 ዓማውቲ ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕቲ ኣካይዶም ኣለዉ እሞ እስኪ ናብቲ መፅናዕቱም ንምፃእ።
እቲ ናተይ መፅናዕቲ ናይ ኣዴታት ሞት ክንቅንስ ተኮይና ኣብ ትግራይ መጀመርያ እቲ ናይ ኣዴታት ሞት ታእዩ ዝመስል ዝብልን እቶም መንቀሊ ናይ ኣዴታት ሞት ኣብ ትግራይ ተኣዮም ዝብሉን እዩ ነይሩ። እቲ ሓደ ናይ መጀመርያ ወረቐተይ ማለት እዩ ፅሑፈይ ማለት እዩ። እቶም ግምታት ናይ ኣዴታት ሞት ዝመፁ ካብ ላዕሊ እዮም። ብግምታዊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝካየድ። ስለዚ እቲ ኣፕሮች ቶፕ ዳውን እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ፅሑፈይ ዝገበርክዎ ቦቶም ኣፕ ኣፕሮች እዩ። ስለዚ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ከም ሃገር ዝተገበረ እዩ። ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዘለዎ ዓድታት ዘይጥቀማሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ታሕቲ ሕድሕድ ገዛ እቶም ቀንዲ ምክንያታት ከዓ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለዩ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ትግራይ ታእዮም እቶም ቀንዲ ምክንያታት እውን ብዝብል መንገዲ እየት ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ገይረ እዮም። እዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቅም? ኣብ ክሊ መረዳእታ ኮንካ እቶም ፀገማት ተረዲእካ ንምፍታሕ ስለ ዝጠቅም ማለት እዩ። 6 ዝኾና ወረዳታት እየን ተመሪፀን። ስለዚ ኣብዚኣተን 19,000 ወላዳት ኣዳታት እውን እየን ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ተኻቲተን ማለት እዩ። እቶም ቀንዲ ናይ ሞት ምክንያታት ዝኾኑ ዘለዉ ከዓ ምፍላይ ተኻኢሉ እዩ። ናብ ከባቢ 64,000 ምስ ወሊድ ዝተኣሳሰረ ሞት ከም ዝኾነ ኢና ርእዮ። ካብዚ ውሽጢ 34,000 ብመድመይቲ እየን ኣዴታት ዝሞታ ማለት እዩ። ኣብዚ ውፅኢት ዘርእየና ታእዩ ኣብ መንጎ ወረዳታት ዘሎ ናይ ሞት ናይ ኣዴታት ኣፈላላይ እዩ። ኣብ ሓደ ወረዳ ናብ ከባቢ 37 ካብ 100,000 ዝተወለዳ ኣዴታት እንትሞታ ኣብ ሓደ ከዓ 482 ኣብ ትሕቲ 100,000 ኣዴታት ዝተወለዳ እዩ ሞይቶ። ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኮይኑ ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ብደንብ ገይረ ክፍትሽ ፈቲ ነፍቲ ዝበዝሕ ዘሎ። ኣብ ሓደ ወረዳ 5 ጣብያታት ጥዕና ኬላ ዘይብለን ናይ መንገዲ ፀገም ዘለዎም ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ምዝርጋሕ ክፍተት ዘለዎን ሕዚ እቲ ናይ መጀመርያ ምክንያት ዝብልናዮ ምስ ሕክምና ዝተኣሳሰር እዩ። ካብ ሕክምና ወፃእ ክኸነ ኣዴታት ሞት ምክንያት ዝኾኑ ዘለዉ እታ እዮም ዝብል ነይሩ እቲ መበል ካልኣይ ፅሑፍ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ሕዚ ዝጀመርናዮ ናይ ልምዓት ጉጅለ ምንቅስቓስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ጌርና ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣዴታት ኣብ ልምዓት ጉጅለ ተወዲበን ኣብ ምንቅስቓስ ዘለዋ ብሰለስተ ዕፅፊ ሞት ይቕንስ ካፍተን ዘይተወደባ ዝብል የርእየና ዘሎ በዓለን ባዕለን እናተደጋገፋ እናተመኻኸራ ናብ ጥዕና ትካልና ኸዳ ዝውላሉ ኩነታት ኣብ ጥዕና ትካልና ኸዳ ምርመራ ዝገብራሉ ኩነታት እውን እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ናይ ደቂ ተባዕትዮት ወይ ከዓ ናይ ሰብኡተን ድጋፍ ምስ ኣዴታት ሞታ ይመስል ዝብል እውን ሓደ ርእዮ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ወሊድ ኣብ ግዜ ሕርሲ ኣብ ግዜ ጥንሲ ደቂ ተባዕትዮት እንድሕር ደኣ ደጊፎምን ኮይኖም ሕዚ እውን ተን ዝተደገፋ ብሰለስተ ኢድ ሞት ይቕንስ ማለት እዩ ካብተን ዘይተደገፋ ማለት እዩ። እቲ መበል ሳልሳይ ኣብዚ ዝረአናዮ እዚ ናይ መበል ካልኣይ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ቅድሚ ኢሉ ሕማም ዝነበረን ንኣብነት ዓሶ ኤች ኣይ ቪ ቲቪ ናይ ልቢ ሕማም ዝነበረን ኣዴታት ሽዱሽተ ዕፅፊ ሞት የጋጥመን ካብተን ሕማም ዘይብለን ዝብል እዩ ርእና ማለት እዩ። እቲ መበል ራብዓይ ኣብዚ ካልኣይ ፅሑፍ ዝረኽብክዎ ሓደ ውፅኢትታ እዩ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ዝወስዳ ዝነበረ ኣዴታት ዝሓሸ ናብ ሞተ ይቃልዓን ካብተን ዘይወስዳ ዝነበራ ዝብል እዩ። እቲ መበል ሳልሳይ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ናይ ኣምቡላንስ ዝምልከት እዩ። ኣምቡላንስ ኣብ ገጠረ እቲኻ ምንቅስቓስ ናይ ኣዴታት ሞት ብ50% ከም ዝቕንሶ ኢና ርኢና ማለት እዩ። እተን ዘይጥቀማ ዘለዋ እቲ ዋና ቐንዲ ፀገመን ፅርግያ ዘይኣተወን ስለ ዝኾነን ብፍላይ ከዓ ናይ ስልኪ ዝርጋሕ ስለ ዘይብለንን እዩ። ስለዚ ክልቲኤን ወሲደ ከወዳድር ከለኹ ኣብተን ኣምቡላንስ ዝጥቀማ ዘለዋ ኣዴታት እቲ ናይ ኣዴታት ሞት 149 ኣብ ትሕቲ 100,000 ዝተዋልዳ ኣዴታት እንትኸውን ኣብተን ኣምቡላንስ ዘይጥቀማ ዘለዋ ከዓ 350 ኣብ ልዕሊ 100,000 ዝወለዳ ኣዴታት እዩ ማለት እዩ። ስለዝተፈላለዩ ልዕሊ 2 ዕፅፊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምቡላንስ ምጥቃም ኣብ ኣዴታት ሞት ምቕናስ ዓብዪ ኣበርክቶኹም ዘለዎ እዩ ኣርእኒ ዘሎ ማለት እዩ።
መፅናዕቲ ይካየድ እሞ ብድሕሪኡ ግን ይቕመጥ ናብቲ ህዝቢ ይወርድን እዚ መፅሓፍ እዚ ሕዚ ብፍላይ ካብ ተነባይታ ዘለዋ ኣብ ልምዓት ጉጅለ ዘለዋ ኣዴታት እውን ክጥቀማሉ ምእንቲ መንግስቲ እውን ነዚ ክጥቀመሉ እንታይ ዝተሓሰበ ነገር ኣሎ?
እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ትግርኛ ተተርጊሙ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኩሉ ፈሊጥዎ ብኡ ከምኡ ጌርና ነስፍሐሉን ኩነታት ክንፈጥር ኢና። ብሃገር ደረጃ እውን ብኣምሓርኛ እውን ከምኡ ተተርጊሙ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ንምፍጣር ፃዕርታት ክግበር እዩ።
ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። እንኳዕ ድማ ኣፈፀሞም።
ይቕነየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሜሪካ ስማሊ ናይ ህዝቢ ምህዝቢ መደባትኩም ኣቶ ኣሉላ በይ ተዛረበሉ ነገር እንድሕላል እዩ ትሓደ እቲ ሓንቲ ኣባል እንድሕር ደኣ ኮይና ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንዓ ዝምልከት ጉዳይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብተዓዛብነት እምበር ብድምፂ ከምዘይትሳተፍ ደይምሕባሩ ካልኣይ እዚ መላግቦ ረብሓታት ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ኢንተርሴክት ኦፍ ኢንትረስት ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ናይ ዓበይት ካብኣ ሓይልታት ረብሓ እንዳ ማለት ብገረ ከዓ ናታ ተብል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስ ጎረባብታ ኩሉ ሰብ ኣብ ግጭት ከም ድእትዋ ክዝከር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣ ወደ ሓንኩም ግርማያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ታንኪ
ሰላም ንሓኮይ ኹን ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ፕሮግራምኩም ፅቡቅ ይበሓቂ ፅቡቅ ነገራት ኩም ትሕልፉ ዘለኹም ግን ሓንቲ ነገር ኣላ እዞም ናይ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ህዝብልኩም ተቕርቡን ብስሚዒት ዘይኮኑ ሲ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት እንተተቕርቡ ፅቡቅ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንተደኣ ተሓቲቶም ሲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝምልስኩም። ዝሓሸ መሪፅኩም ንኢትዮጵያ ዝጠቅም ንኤርትራ ዝጠቅም ሓፈሻዊ ርእቶ ዘለዎም በቃ ኣድቫንስ ዘለዎ ነገራት እንተተምፁ ፅቡቅ ነይሩ። ይቀኒየለ ይቻው
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣብ ናይ ኣቶ ኣሉላን ኣቶ ኣማኒኤልን ዝቐፀለ ቃል መጠይቀ ሓሳብ ክህብ ደልየ። ኣቶ ኣሉላ መግለፂኻ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ምእኹል ቀፅለሉ እየ ዝብል ናይ ኣቶ ኣማኒኤል ሎሚ ተነቐሸተ ከማ ትፀሊኢና ምንም ክብል ኣይደልን እየ ግን ቪኤ ሓንቲ ክብለኩም ዘለሊ ኤርትራውያን ኮይኖም ማለት እዩ ምእኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምሁራት ስለ ዘለዉ ሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደብ ንዕኦም ከዓ ኣሳተፍ ተተብሉ ነርኩም ዝያዳ መቀረ ይብል ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ዘሎ ምእኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንተዝኸውን ደስ ይብል ረዳይ ካብ ኮሎ ረዳ
ሰላም ቪኤ ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ 15 ዓመት ሙሉ ስቂልካ ቆዮቃ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ስቂሎም ዝፀቃጨቁ ጥራሕ ተቕርቡ ኣለኹም በጃኻትኩም ቁም ነገር ዘለዎ ዘባት ኣቕርቡልና በጃኻትኩም ኣፅሚምኩምና ኣፎ በቃ ኦኬ ባይ
ሄሎ ቤ ሰላምታይ መጀመርያ ንኣኹም ይኹን ካብዚ ብምቕፃል ዜናኹም ዘሕለፍኩሞ ኢትዮ ጅቡቲ ናይ ባቡር መመረቅያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጅቡቲ ፕረዚደንት ዑመር ገሌ ክምረቕ ርኢናዮ ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ። ናይ ክልቲአን ዓዲ እኒ ተተሓሒዝካ ልምዓት ኣብ ጉያ ይርከብ ኣለዋ። በዚ እቲ ልምዓት ይቕፅል ኣሎ። ንሕና እውን ሕጉሳትና። የቐኒለይ ወደ ብርሀ ካብ ሳውዚ ደኮታ ኣሜሪካ።
ዝበርኩም ረድዩ ኣሜሪካ ከመይ ድሓን ዶ ከመይ ኣለኹም? ርክስ በዓል ልደትን ሓዱሽ ዓመትን ከዓ ይግበረልና ንመላእ ህዝቢ ዓለምን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከዚ ሓሊፈ ከዓ ብተደጋጋሚ ንሰዲድና መልእኽቲ መልእኽትና ክተመሓልዎ ዘይምክኣልኩም ካይነቐፍናኩም ኣይገረፍናን በዚ ወድሓንኩም ይቻው
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣብሉና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ክነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ደለኹም ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ተደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641552505 ወይ ድማ 44333001122666 ወይ ከዓ 605 477 9606 ደውልኩም ዕለታዊ ፈነወና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትዮኹም ሓበሬታ ክትርእዩ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብኡ እውን ኣትዮኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ብሙዚቃ ቁርብ ክንፀንሕ ደሃብ ፋቲንጋ ሓዳሽ ደርፊ ውፅእ ኣላ። በሰላ ትብል ደርፊ እያ ሓቢርና ንስማዓ ኣላ። ደሃብ ፋቲንጋ ሓዳሽ ደርፋ በሰላት ትብል ነመስግነክ ስለትጥዑም ደርፈኺ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላወትና ፈፂምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.